Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking.
Laaste liedjie daar was Jaws of Clay se Two Hands. Bye bye, dankie Pieter Versterf vir vanaand se boodskap. Soos altyd weer een van daai wat so reg in die hart ingaan. En so gepraat van in die hart ingaan, soos ek genoem het, kuier ek en jy vanaand saam met Rikus Botha van die Geloofsentrum Universitas saam hier in Wat sê die woord. Goeienaand Rikus, hoe gaan dit?
Goeienaand, baie wel, baie dankie. Ek is baie dankbaar om hier te wees weer vanaand. Dit gaan goed met my. Ek hoop dit gaan goed ook met elke luisteraar.
Ek is so bly en dis vir ons net so lekker wanneer jy is, Rikus. Nou ek het nou so vinnig gesê en ons tema vir vanaand is, moet ek my hart volg?
Ons leef in 'n wêreld wat vir ons baie keer leer dat jy moet jou hart volg, follow your heart, soos dit ons baie sal hoor,
ja.
Is die uitdrukking wat ons gebruik en vanaand vra ons of dit is wat die Bybel vir ons leer. En is vir my 'n belangrike vraag om te vra, omdat ons in 'n wêreld leef wat eintlik baie meer vra, eerder as om te vra wat sê die Here vir my, vra dit, maar wat sê my hart vir my? En ek het so 'n paar weke terug daaroor gepreek, en maar net gevoel iewers wil ek iets meer daaroor sê, daar is soveel meer om daaroor te sê, en ek het gevoel vanaand met hierdie gesprek, met wat sê die woord, is dit die ideale geleentheid om dit te doen, so ek hoop dat jy ook tydens vanaand se gesprek, jou hart en jou gedagtes sal oopmaak, sodat die Here deur sy woord en gees in jou hart ook sal kan werk.
Baie, baie dankie, Rikus. Net hierna, ek het vir ons Matt Redman sê, Your Grace Affines Me, en dan het ek 'n paar vrae, soos natuurlik, oor hierdie tema.
It's there in the newborn cry. There in the light of every sunrise. There in the shadows of this life. Your great grace. It's there on the mountain top. There in the every day and the Monday. There in the sorrow. Such grace.
Sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Dis is neffens na 7 en soos jy hoor, is dit amptelik tyd vir wat is sê die woord. Ons het nou al reeds vir Rikus hallo gesê en hy is daar van die Geloofsentrum Universitas. En soos jy gehoor het, gesels ons vanaand oor die hart, oor hartsake, as ek dit nou maar so kan noem. En ons die groot tema is, moet ek my hart volg? En die eerste vraag wat ek graag vir wil vra, Rikus, is, wat leer die wêreld vir ons oor ons harte?
Maar dankie, ek dink ek wil graag gedeelte uit Markus 7 vir ons lees van vers 21 tot 23 wat sê, want van binne af uit die hart van mense kom slegte gedagtes, onsedelikheid, diefstal, moord, overspel, hebsig, kwaadwilligheid, geslependheid, onwelvoeglikheid, jaloesie, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie slegte dinge kom van binne af en maak 'n mens onrein. Na die wêreld sal ons aanmoedig om na ons harte te luister. Die wêreld moedig ons aan om deur ons harte baie keer gelei te word, juis omdat dit die ding is wat gemanipuleer kan word. Dis juis jou hart wat jou kan oortuig dat dit wat jy dink, dit wat jy doen, dit wat jy voel, uiteindelik reg is. En die wêreld hou daarvan, want dit pas in, dit plaas die fokus op jouself, weg van die Here af. Hoeveel advertensies sal ons nie sien wat daaroor gaan om die beste vir jouself net te hê nie. Hoe is sosiale media daarom maar nie daarop gemik om jou die center of attention te maak nie? Ek sê nie daar is iets fout daarmee om iets vir jouself te koop of op sosiale media te wees nie. Ek wil net uitwys dat die doel daarachter meeste van die kere is om die fokus op jouself te plaas. En hoe meer jy die fokus op jouself plaas, hoe meer fokus jy op die dinge van die vlees. En hoe meer ons op die dinge van die vlees fokus, hoe meer en meer word ons ingetrek by die dinge van die wêreld. Meer smag ons daarna uiteindelik.
So, Rikus, dit is nou nogal waar. Hoe bring ons, Markus, wat ons nou net saam gelees het hierby uit, of hoe help dit ons om beter te verstaan van ons harte in die wêreld?
Nou, Jesus lys hier 12 sondes dan uiteindelik wat uit die hart uitkom. En is dinge wat jou hart werklik onrein maak. Dit maak dat jy nie in lyn met sy wil leef nie. En ons lees hier dat dit sondes soos moord, overspel, diefstal, bedrog en hoogmoed is, sondes wat ooreenkom met dit wat teen God se wil is. As ons dink aan die 10 gebooie, spesifiek dan nou ook. En dit help ons om te verstaan dat van nature kom sonde uit die hart uit. Daarom is dit baie belangrik om ons harte te beskerm. Ons kan dit beskerm deur bewus te wees van waarmee ons harte ook vul. Jesus beklemtoon deur Markus 7 dat ons onreinheid spruit uit die slegte en sondige begeertes van die hart. En vir hom is ons harte eenvoudig die belangrikste. Hierdie lering van Jesus plaas die fokus van disipelskap op die reinheid van die hart en gehoorsaamheid aan God se wil. As jy die wêreldse dinge soek, dan wil jy die beste maak van hierdie lewe. Dan sien jy hierdie lewe as jou finale woning. Dan sien jy hoe dat die wêreld se hart jou hart ook word. Dis 'n fokus op jouself en 'n lewe apart van God baie keer. Dis 'n liefde wat smag na fisiese bevrediging teenoor die geestelike verandering wat God in ons harte ook wil bring deur sy gees.
Rikus, maar wat leer die Bybel dan vir ons oor ons harte?
Ek dink hier moet ek Hebreërs 3 vers 12 tot 19 lees, waar daar staan, broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons eindtyd volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Daarom word daar gesê, vandag as jy sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. Wie was dit? Wie was dit dan wat gehoor het en toch in opstand gekom het? Was dit nie hulle, allemaal wat onder leiding van Moses uit Egypte getrek het nie? En van wie het God 40 jaar lang een afkeer gehad? Was dit nie van hulle wat gesondig het en wie sy dooie lichame in die woestijn achtergeblei het nie? Maar wie anders as die wat ongehoorsam was, het hy eed afgelê dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie. Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. So hierdie gedeelte sê eindelijk, ons moet ons harte bewaar deur Godse wil te kies en te doen. Ons moet ons harte bewaar deur ware liefde. God self, hy sê vir ons, hy is liefde, om dit te kies. As ons denk aan die Farao se hart vanaf Exodus 7 en God wat sy hart uiteindelik verhard het, dan sien ons iets van wat kan gebeur as ons nie ons harte beskerm teen die wêreldse aanvalle nie. En dis vir ons moeilik om te dink dat God uiteindelik iemand sy hart kon verhard. Maar wat ons vergeet is dat die Farao 10 keer self in die boek van Exodus sy hart verhard het. Hy is die alwetende God, God self, en hy het geweet dat die Farao sy hart nooit gaan verander nie. Daarom het hy hom net bloot oorgegee aan sy eie begeertes. In Hebreërs is die skrywer se waarskuwing dieselfde en die Here herinner ons hier om ons harte nie oor te gee aan ons emosies of begeertes nie, maar om ons harte aan hom oor te gee, sodat ons harte nie verhard sal word nie, sodat ons nie uit gevoel sal raak met God se wil nie.
So, Rikus, so wat jy eindelijk sê is, ons moet gereeld vir onsself vra, hoe lyk my hart? Is wanneer dit kom by wat die Bybel vir ons leer oor ons harte, want anders, sjoeie, mag ons dalk onsself op 'n punt kry waar ons eie harte verhard.
Dit is heeltemal reg. Jy moet jouself vra, eintlik, hoe lyk my hart wanneer ek op verskillende plekke is? Hoe lyk dit as ek by my vriende besig is, tussen my familie is, wanneer ek saam met iemand is vir wie ek lief is? Hoe lyk my hart wanneer ek dalk saam met my ouers tyd spandeer of saam met my kinders tyd spandeer, wanneer ek saam met my man of vrou tyd spandeer? Hoe lyk my hart wanneer ek by die huis is, of by die werk is, by die skool is, op vakantie is, by die kerk is? Die Here soek nie jou geld of jou kennis nie, die Here soek uiteindelik jou hart, want jou hart is bedriegliker as alles. En as hy jou hart kan hê, as hy jou hart kan beskerm, dan beskerm hy dit teen die Satan, wat het so maklik ook kan bedreig. Ons hoor dit hier, en in baie ander gedeeltes in die Bybel, hy soek jou hart. Die hart is die plek van waar hy die lewe ontspring. En is dit die hart wat ons nie net ken nie, maar ook beleef wat ons ook voel, dat ons iets meer verstaan van Godse liefde vir ons. Hier in Hebreërs 3 word die gelowiges dan nou gewaarsku teen ongeloof, want ongeloof lei tot 'n verharding van die hart. Ongeloof maak dat ons afvallig raak van God. Dit is 'n gevaarlike ding wat ons nie moet onderskat nie. En die Griekse woord wat hier gebruik word, apistia, vir die woord of vertaal word dan nou as ongeloof, beteken nie net 'n gebrek aan geloof of 'n sukkel met vertroue nie, maar hoor hier, apistia, die Griekse woord, dit beteken letterlik om te weier om in God te glo. Dis om te rebelleer teen sy wil, teen sy bestaan. En dit herinner ons weer aan die Israeliete se weiering eintlik om na Joshua en Caleb te luister in Numeri 13 tot 14. En die volk word gestraf dan uiteindelik daarvoor dat hulle kan nie die land van Kanaan, die beloofde land, binne gaan nie, uiteindelik nie. God het hulle oorgegee, ook hier aan hulle eie begeertes, omdat hulle self daaraan oorgegee het. Die Here gaan jou nooit forceer in sy teenwoordigheid in, hy gaan jou nooit forceer om daarin te wees nie. Hy het jou te lief om jou te forceer, om vir hom lief te wees, om jou te forceer in sy teenwoordigheid. As jou begeerte is, om nie die Here in te laat nie, om nie sy wil te doen nie, om hom nie te ken nie, om jou hart met die verkeerde te vul, kan hy jou nie keer nie. Hy het jou geskep met 'n vrye wil. Dis juist die plek, die wêreld, waarom ware liefde kan wees, die feit dat ons vir of teen hom kan kies. Maar as jy die lewe begeer, as jy aan die een wat jou geskep het getrou is, teenoor die een dankbaar is, wat vir jou sy lewe kom gee het, sodat jy vry kan wees van die sonde sy houvas oor jou, wat jou hart verhard, as jy vir hom jou hart gegee het, het jy reeds die ewige lewe ontvang. Ons het hier in Hebreërs 3, ek wil net vers 13 herhaal, wat sê, maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Jy is deel van God se kerk, hy het jou geroep om deel te wees van sy liggaam, daar waar jy is, met dit wat jy besig is. God het jou juist geskep as deel van sy liggaam. En as kerk van die Here en Jesus Christus is ons besig met 'n amper met 'n nuwe eksodus onder leiding van die Seun van God. Ons is op weg na die ewige lewe saam met Christus en hy nooi ons uit om die pad saam met ons met hom te loop. En dis deur sy genade, deur sy liefde dat jy hom kan kies. En as jy hom kies, kan jy weet dat hy jou sal beskerm, jou hart sal beskerm. Hy begeer om jou hart te regeer. Laat die Heilige Gees toe om oor te neem en jou hart, God se hart ook te maak. Spoor mekaar aan om dit te doen. Moenie die sonde toelaat om die geloof wat Christus in jou hart kom plaas het, uit te doof nie. Moenie toelaat dat daar 'n gesindheid van ongehoorsaamheid teenoor God jou hart binnekom nie. Want dan sal jou hart dalk net verhard. Ons het vers 15 ook gelees van Hebreërs 3. Daarom word daar gesê, vandag as jylle sy stem hoor, moet jylle nie hardkoppig wees nie, soos jylle voorvaders toe in opstand gekom het. Ons moet in onsself sterf en ons lewe vir Christus gee. Leef soos wat hy vra, nie soos wat die wêreld vir ons sê nie.
Tjo, Rikus, was nou eindelijk baie vraag dat ek nou hier het, maar ek wil net weer, daai Hebreërs 3 vers 13, ek wil het so graag net weer herhaal, daar staan maar so lang daar nog een vandag is, moet jylle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van jylle dier die misleiding van die sonde verhard word nie. Dis eindelijk, dit beteken mens moet met mekaar ook praat, spoor mekaar aan, praat met mekaar en herinner mekaar, dat jou hart nie verhard word nie. Daar is nog 'n paar vrae wat ek later ook oor die verhard gaan vra, maar die eerste vraag, en ek gaan eers 'n liedjie luister, is Amy Grant se Not Giving Up, maar daarna wil ek toch vir jou vra, of moet ek enigszins my hart volg? Is daar tye wat mense doen? Maar eers, Amy Grant.
Just keep talking, I'm not giving up. I believe in you.
Nou, het ek gevra, moet ek my hart enigszins volg? En ek wil Jeremia 17 vers 9 tot 10 lees. Dit sê die hart is bedrieglijker as alles. Dit is ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? Ek die Here deursoek harte en toets niere, om elkeen te vergeld volgens sy optrede, volgens die vrug van sy dade. Sonder jou hart is die lewe soos ons weet nie moontlik nie. Daarom deursoek God ons harte. En hiermee saam is die mooi so, hy toets ons niere. Die niere wat die slegte, die skadelike goed van ons liggame uitfiltreer, wat die liggaam in balans uiteindelik hou. Die Here sien raak, wat hierdie gedeelte eintlik sê is, wat in ons diepste binneste, as ek het so kan stel, ook aangaan. En hy reageer daarop. Dis ironies dat in hierdie gedeelte wys God deur Jeremia die feit uit, dat dit nie God se wet is, wat op die volk se harte gegraveer is nie, maar uiteindelik die sonde, in die konteks ook van hierdie gedeelte dan. Dit is sigbaar in alles wat die volk doen. En uit hierdie hoek, lyk dit eintlik of lyk die antwoord eenvoudig? Nee, jy moet nie jou hart volg nie. En die oorhoofse, en is oorhoofse eintlik maar 'n waarheid, maar nie die totale waarheid nie. Sien, as jy soos die volk hier toelaat dat die sonde in jou hart ingegraveer is, dan is jy besig om teen die Skepper se wil vir jou lewe te kies. Jy kan deur jou eie hart van die wal af in die sloot ingelei word, want jy kan nie altyd beheer hê oor hoe jou hart reageer nie. Maar Jeremia 17 sê vir ons, dat God ons harte verstaan, hy verstaan jou hart. En omdat hy die enigste een is wat jou hart verstaan, kan ons eintlik nie anders as om hom te vertrou ook met ons harte nie. En daarom, wanneer dit kom by moet ons harte enigszins volg, is die antwoord nie noodwendig so eenvoudig nie. Ons moet ons harte volg, solank dit met die wil van God in ooreenstemming is. En daarom is dit eers 'n volg van God se wil, 'n kies van sy wil, voordat dit 'n kies van die hart is. Ons kan dus ons harte volg, maar eers met vrymoedigheid as ons God toegelaat het om die regeerder van ons harte te wees. En ons sien dit ook later in Jeremia hoofstuk 31 en 32, waar God juist die volk in sy liefde sal herbou, dan dat hy vir hulle 'n toekoms sal gee. Hy weet dat hulle harte nie vir altyd teen hom gedraai sal wees nie, nie vir altyd verhard sal wees nie, en deur die genade sal hy hulle weer herstel. God sal weer die wet en sy woorde op hulle harte en in hulle gedagte skrywe. En deurdat hulle harte na God toe draai, is die belofte van die land, hierdie verhouding tussen God en Israel, is dit uiteindelik ook weer herstel.
Rikus, beteken dit dan dat as ons toegelaat het dat die sonde of die wêreld ons harte beheer, dat dan ons steeds kans is op herstel?
Definitief. Deur Christus het ons allemaal genade en genade op genade eindelijk ontvang.
Is dit nie wonderlike nuus nie?
En die Here het hierdie lewe vir ons gegee, sodat ons een vir hom kan leef, en twee so kan leef, dat ander mense ook die Here se verlossing deur ons kan raak sien, oortuig kan word daarvan. Ek wil vir ons net twee verse in Jeremia 17, voor verse 9 tot 10 wat ons gelees het ook lees, en dis verse 7 tot 8, en dit sê, dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is, en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Na die hitte voel as dit kom, nie die hitte voel as dit kom nie, en altyd groen blare het. 'N droë jaar raak hom nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Die volk se kies teen God, sy straf oor die volk, en die volk se uiteindelike herstel, ten spyte daarvan, dui vir ons op God se groot liefde en sy genade vir ons. En as jy nie jou hart vir hom gaan gee nie, maak jy jou hele lewe vir hom toe. Dan kies jy om nie die verandering van die Heilige Gees in jou lewe in te laat nie. Maar as jy die Here kies, as jy jou hart oopmaak vir sy wil, en vir dit wat hy ook verwag, kan dit nie anders as dat die Heilige Gees jou hart ook kom verander nie. Ons sal word soos bome wat by water geplant is, en voorspoedig en vrugbaar is. Ons sal die Here raak sien, sonder dat ons eintlik enigszins daaroor hoef te dink, want ons hele lewe is gevul met hom. Ons hart behoort aan hom. Die ding waaruit die lewe voorkom, behoort aan die lewegewer. As jy getoets word in die lewe, is dit ook 'n toets van die hart. En die Here gee vir ons die Heilige Gees die krag om hom ook in daardie tye wat ons getoets word te kan vertrou. As jy hom nie vertrou nie, verstaan hy dit. Maar dis nie sy wil vir jou lewe nie. Hy wil hê dat jy hom moet vertrou. Die mense en die dinge waarmee jy jouself omring, het eintlik 'n groot invloed op die dinge waarmee jy jou hart vol. En Hebreërs 3, wat ons ook vroeër gelees het, pleit eintlik by ons om mekaar elke dag aan te spoor, solank daar nog 'n vandag is, sodat niemand deur die verleiding van die sonde verhard word nie, soos het jy ook nou vir ons weer gelees het. Ons grootste probleem is nie die sigbare nie, dis juist die onsigbare. Dis juist die dinge waarmee ons harte vul, wat die gevaarlikste kan wees. Jy moet daarom nie toelaat dat die sonde oorneem en jou hart wegly van die Here af nie. Gee jou hart vir die Here deur sy wil ook te doen.
Rikus, wat gebeur as ek my hart deur God se wil laat lei en nie deur die wêreld nie?
Kom vir ons Spreuke 23 lees vers 15 tot 16. My seun, as jou hart wys is, is ook my hart vreeg. My binneste sal jubel wanneer jou lippe praat wat reg is. So mooi gedeelte, dit bring vreugde in die Here se hart as ons sy wil doen. Sy wil vir ons lewens kies. Ons kan amper op hierdie punt aan ouerskap dink as ons hierdie gedeelte lees en dink aan God se wil wat in ons harte moet wees. As jy aan ouerskap dink, gaan dit primêr oor die opvoeding wat jy gee en die opofferings wat jy maak, wat jy insit om vir jou kind te leer wat reg is, wat verkeerd is. Jou grootste wens is dat jou kind dit sal doen wat jy vir hom of haar leer. En jy voel so trots. Jy is met vreugde eindelik gevul, wanneer jou kind met wysheid optree, wanneer hulle doen wat jy vir hulle geleer het, wanneer hy of sy doen wat jy vir hulle gewys het. Dis hoe dit ook vir die Here is, wanneer ons kies om ons harte deur sy wil te laat lei. Dit maak die Here opgewonde, dit maak hom eindelik trots. Dit maak ons oop om meer en meer van sy liefde te beleef, te ervaar, meer en meer van sy seën in ons lewens te beleef. God gee nie vir ons die 10 gebooie of dan die Heilige Gees om ons te straf nie. Die wêreld kan jou maklik oortuig dat om die Here te volg bloot dalk 'n fantasie is of net 'n storie is, iets is wat jy in jou eie gedagtes geskep het of iets is wat jy geskep het om net vrae te beantwoord wat jy nie altyd verstaan nie. Hoor wat lees ons in Johannes 14 vers 15 tot 17. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die gees van die waarheid, hierdie parakleet, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Om die Here toe te laat in jou hart, om jou hart te lei, is om die waarheid lief te hê, daarin te bly. So sal jy ontdek wie jy werklik is en kan oorkom wanneer die wêreld se liefde jou in die steek laat. Vertrou God en weet dat sy belofte 'n ewige belofte is wat deur die Gees in jou hart ook uiteindelik leef.
Ek is jou hart, jou hart is 'n moeilike ding, nê. Ek sit en dink, jou hart kan nou of verhard wees of gevul wees met die Gees. En as hy gevul is met die Heilige Gees en deur God gelei word, die uiteinde daarvan is so mooi. Ek weet wat jy lees van die boom en ewig groen met die en ek dink myself, dit is wat jy eintlik wil hê. Maar nou partykeer dan verval ons dan die verharde hart. En daar's eintlik nou, ons gaan nou nog praat, ek het nou nog baie vrae, maar eers hierdie is Big Daddy Wave met Yours Will Be The Only Name.
Yours will be the only name that matters to me, the only one whose favor I seek. Yours will be the friendship and affection I need to feel my Father smiling on me. The only name that matters to me. And yours is the name, the name that saved me, mercy and grace, the power that forgave me. And your love is all I've ever name
Terwyl hierdie liedjie nou speel, praat ek met jou en ek sê vir jou, weet jy, mens kan kies met wie jy jouself wil omring. Mens kies in wat se situasies jy wil wees, met in jou vrye tyd, as mens dit nou so kan noem. Maar daar is tog partykeer tye wat jy nie die mense om jou kies nie. Wat jy in 'n situasie is wat jy voel, hy weet jy, hierdie is nie die situasie en ek waarna ek nou wil wees of die groep mense of dalk nie. En nou wat ek vir jou vra is, hoe kry mens dit dan reg om jou hart te beskerm?
Nou, dink jy, eerste belangrike ding wat jy vir jouself moet afvra, wanneer het by hierdie vraag kom, en het voel altyd vreemd om 'n vraag met 'n vraag te beantwoord, maar wat is daar in my lewe, wat in die pad staan van my verhouding met God? Wat is daar die dinge wat jy eerder dalk begeer as God? So, is eintlik maar 'n kyk na jou eie hart, selfs in daai omstandighede, en 'n vraag maar hoe lyk my hart? Want is uiteindelik daar die dinge wat maak dat ons in ongeloof verval, wat maak dat ons harte vir God verhard? Daar die dinge wat in die pad staan van ons verhouding met God, daar die dinge wat ons eerder begeer is om hom te begeer. En dalk is dit iets wat jou aan verslaaf is. Dalk is dit jou werk wat in die pad staan van jou verhouding met God. Dalk is dit bekommernisse wat jou aandag weghou van God af. Dalk is dit jou begeerte na die wêreldse dinge, na iets soos rykdom of aansien, verkeerde verhoudings, dalk selfs 'n fokus op die eie ek. Daar is soveel dinge, situasies waarin ons onsself so kan bevind. Ons lees in Spreuke 4 vers 20 tot 23, my seun, slaan ag op my uitsprake, spits jou ore vir my woorde, laat hulle nie aan jou oë ontglip nie, bewaar hulle diep in jou hart, want dit is die lewe vir hulle wat dit vind, vir die hele liggaam bring dit genesing, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar moet word, want daaruit ontspring die lewe, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Die hart is die plek waar ons emosies en begeertes opgesluit lê, maar die hart is ook die plek van waaruit die lewe ontspring. Daarom moet ons nie deur ons harte gelei word nie, maar ons moet ons harte bewaar deur vir God die lewengewer, die bewaarder uiteindelik ook van ons harte te maak. God bly in beheer selfs van ons harte. Die verhaal van die farao, waarna ons nou ook verwys het, is vir ons eintlik die bewys daarvan. Selfs toe die farao gekies het teen God se wil, sy eie hart verhard het vir hom, lees ons dat dit God uiteindelik was wat sy hart verhard het en hom oorgegee het aan sy eie begeerte. God bly in beheer, selfs al verhard die farao sy hart teen hom. En die ding waaroor ons versigtig of waarvoor ons versigtig moet wees, is om nie in dieselfde posisie as die farao te beland nie. Om nie toe te laat dat die wêreldse dinge en maniere ons harte so ver van God af laat leef, dat hy ons oorgee aan ons eie begeertes.
Rik, is ongelooflik hoe baie die Here omgee vir ons harte. En dit lyk vir my asof Spreuke 4 dan juis vir ons daarop wys hoe ons harte en ons lewe in lyn kan bring met wat God se wil.
Dit is so, dit is absoluut so. As ons weer dink aan die voorbeeld van ouerskap, is God hier besig om as vader van ons te leer oor hoe lewe lyk volgens sy wil. Ons moet koers hou op die pad van wysheid. En ons moet dit doen wat hy van ons vra. En ons doen dit deur ons ore oop te maak om te hoor wat die Here vir ons sê. Om gelei te word deur dit wat ons ook inneem, wat ons hoor. Ons moet ons binnekant beskerm teen die boosheid, die negatiewe, meer as enige iets anders, want dit maak saak wat jy dink en hoe jy ook daaroor dink. Ons moet nie bang wees om reguit te praat en leuns en misleiding te vermy nie. As ek sê reguit praat, dan praat ek die waarheid te praat nie. Die waarheid maak vry, die waarheid gee jou 'n hart wat God na smag uiteindelik. Ons oë moet vooruit kyk na die pad waarop die Here ons lei en ons roep. Dit gaan oor 'n eerlike en opregte lewe waarin ons met vertroue kan loop omdat God ons vooruit gaan. Ons voete moet doelgerig bly op die pad wat die Here van ons leer. Elkeen van ons se pad lyk uniek, maar ons elkeen se pad loop lynreg met die Here se pad as ons hom kies. Die manier waarop ons leef moet in ooreenstemming wees met die een wat in ons leef. In jou verhouding of jou vertroue op God en in jou luister na hom en in die inspanning om die regte pad te vind en daarop te hou, is daar miskien min dinge wat so belangrik is as om jou hart, jou binnekant uiteindelik bo alles te bewaar, om versigtig om te gaan met jou diepste oortuigings en motiverings. Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Dit gaan oor meer as net 'n vertroue op God of 'n luisterende gesindheid of 'n fokus op die manier waarop jy dink. Dit gaan oor 'n kies vir God elke dag. 'n Kies vir sy wil doen en sy gees toelaat in jou lewe. So bewaar jou hart en leef jy soos wat hy vra en nie soos wat die wêreld vra nie. Net so 'n paar verse aan in Spreuke 4, in verse 26 tot 27 staan daar, hou die pad vir jou voete gelyk, en al jou weë, laat dit bestendig wees, moenie regs of links afdraai nie, hou jou voet weg van die kwaad. En hierin weet ons dat die wêreld ons harte gaan toets. Die vraag is of gaan jy die toets slaag of gaan jy jouself oorgee om deur die toets ingesluk te word, verhard te word teen God. Beskerm jou hart deur die Gees bloot in te laat. Vra vir die Here om jou te help, sodat jou hart sy hart sal word. Spandeer tyd in sy woord, sodat jy sy stem kan leer ken, en onthou dat hy met jou is. Hy is daar waar ook al jy gaan, wat jy ook al deur gaan, wat jy ook al moet besluit. Laat God jou hart lei, sodat jy deur jou hart gelei kan word.
Baie, baie dankie, Rikus. Ek dink nog een liedjie. Dan gesels ons weer.
The garden of my heart, renovate my soul. You create a pure heart in me. You make me whole. I'm coming home.
Sure.
soul. Lead me home.
Dis Colin Gans, daai wat sê, coming home. Dis daar maar baie mooi. Ek sê nou vir Rieke, ek het vandag vir die eerste keer hierdie liedjie gehoor. En toe op so muur, toe moes hy ook ingewees het. Rieke, baie, baie dankie vir jou tyd vanaand en baie dankie vir hierdie boodskap. Hierdie is definitief een van daai, ek voel ek ook definitief nog 'n paar kere moet lees.
Baie dankie, dankie vir die geleentheid.
Ja, mens besef nie, ek en jy praat ek nou so, mens besef nie eintlik jou hart, hoe vinnig jy verlei kan word en alles nie, en hoe jy die Here regtig moet innooi.
Dis reg.
Om daar te wees. So baie, baie dankie vir dit. Ek wil tog vir jou vra of jy vir ons met gebed afsluit, asseblief.
Baie dankie. Here, ons Here, dankie dat ons vanavond net weer uit die woord uit kan lees op verskeie plekke, dat ons hart vir u belangrik is, Here. Dat u dit wil beskerm, Here. Maar Here, dankie dat u ook ons nie forceer om u te kies nie, maar wil hê dat ons uit liefde uit u moet kies, soos dat u uit liefde uit gekies het om in die kruis vir ons te hang. Dankie Here dat ons kan weet, elke dag is 'n nuwe dag deur u vir ons gegee en mag ons daarom elke dag ook kies om vir u te leef, Here. Mag ons kies om ons harte te vul met die dinge van u. En Here, ek weet daar's mense wat luister vanaand wat worstel en sukkel daarmee om oor te gee aan u, Here. Wat dalk met 'n verslawing worstel of dalk in 'n situasie of omstandighede is waar hulle net nie antwoorde het op die vrae wat hulle het nie, Here. Dinge wat hulle deurgaan nie. Mag hulle weet dat u met hulle is. En dit alles verstaan, want u het self mens kom word tussen ons en u verstaan die worstelinge en die pyn wat ons beleef in hierdie wêreld, Here. En daarom verstaan u ook ons harte, Here. Meer as enigiets en enigiemand anders, want u het dit geskep. U het ons geskep soos wat ons is. En mag ons daarom ons harte beskerm deur na u toe te kom. En wanneer ons harte wil laat verhard, Here, na u toe te draai ook en te vra dat u ons sal help en sal lei. Dit nie te los nie. En te weet dat u die Heilige Gees kragtend in ons werk, Here. Die Heilige Gees is by magte om enige iets ook deur ons in ons te doen, Here. En daarom bid ons dit vanaand. En ook vir elkeen wat in die wêreld uitgaan en u wil ook leef, Here, en u wil doen, bid ek vir hulle ook in die besonder wat u lig leef, Here, dat u hulle harte ook sal vashou en sal beskerm wanneer hulle u woord uitdra, Here, sodat hulle dit mag doen met 'n vreugde en 'n liefde wat van u afkom, en sodat ander mense u kan raak sien. Nie as gevolg van onsself nie, maar as gevolg van u wat in ons werk. En dankie vir u vooruitsig, Here, as ons harte vir u is, Here, dat ons reeds saam met u leef, dat ons plek reeds by u voorberei is, dat ons die ewigheid saam met u al reeds binne kan gaan. Dankie, Here, dat ons dit alles kan bid en alles kan vra in die wonderlikste naam wat daar is, die naam van ons God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.